يەھۇدا يازغان خەت. ئەيسۇ مەسىھنىڭ خىزمەتكارى، ياقۇپنىڭ ئىنىسى، مەنكى يەھۇدادىن، خۇدا ئاتىمىز تەرىپىدىن چاقىرىلغان، ئۇنىڭ مېھىر مۇھەببىتىگە ئېرىشكەن، ئەيسۇ مەسىھ تەرىپىدىن قوغداپ قىلىنغانلارغا سالام. خۇدا سىلەرگە ھەسسىلەپ رەھىمدىللىك، ئامانلىق ۋە مېھىر مۇھەببەت ئاتا قىغاي. قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، مەن ئەسلى سىلەرگە ھەممىمىز بەھرىمان بولۇۋاتقان قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا يېزىشقا ئىنتىزار بولۇپ كەلگەن ئىدىم. بىراق ھازىر بۇنىڭ ئورنىغا سىلەرنى خۇشخەۋەرنىڭ ھەقىقىتىنى ساقلاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش مەقسىتىدە بۇ خەتنى يېزىش كېرەكلىكىمنى ھېس قىلدىم. خۇدا بۇ ئۆزگەرمەس ھەقىقەتنى بىر يولىلا ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقىگە ئامانەت قىغان. بۇ خەتنى چوقۇم يېزىشىم كېرەك. چۈنكى خۇدا يولدا ماڭمىغان بەزى كىشىلەر ئاراڭلارغا سوقۇنۇپ كىرىۋېلىپ، بۇزۇشچىلىق قىلىۋەتسەكمۇ خۇدانىڭ مېھىر شەپقىتى بىلەن كەچۈرۈلىمىز دېگەندەك تەلىملەرنى بېرىپ، بىردىنبىر ئىگىمىز ۋە رەببىمىز بولغان ئەيسۇ مەسىھنى رەت قىلماقتا. ئۇلارنىڭ سوراققا تارتىلىشى ھەققىدە مۇقەددەس يازمىلاردا بۇرۇنلا پۈتۈلگەن. بۇرۇن رەببىمىز ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىللارنى مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتقۇزدى. لېكىن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىگە ئىشەنمىگەنلەرنى كېيىن ھالاق قىلدى. بۇلارنىڭ ھەممىسىدىن خەۋرىڭلار بولسىمۇ، مەن ئۇنى يەنىلا ئېسىڭلارغا سېلىشنى توغرا تاپتىم. يەنە شۇنىمۇ ئېسىڭلاردا تۇتۇڭلاركى، ئۆز ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشنى خالىماي، ئۆز ئورۇنلىرىنى تاشلاپ كەتكەن پەرىشتىلەرنى رەببىمىز ئۇلۇغ قىيامەت كۈنىنىڭ سورغىغىچە مەڭگۈ ئېچىلمايدىغان كىشەنلەر بىلەن كىشەنلەپ قاراڭغۇلۇققا تاشلىدى. سودوم، گومورا ۋە ئۇلارنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەرلەرنىڭ خەلقلىرىنىمۇ يادىڭلاردىن چىقاماڭلار. ئۇلار خۇددى خۇداغا بويسۇنمىغان پەرىشتىلەرگە ئوخشاش خۇداغا بويسۇنماي، جىنسىي ئەخلاقسىزلىق ۋە غەيرىي شەھۋانىيلىقلارغا بېرىلىپ كېتىپ، ئاخىرى ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن. بۇ خەلقلەر يامانلىق قىلغۇچىلارنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ مەڭگۈلۈك ئوتتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىگە ئىبرەت قىلىندى. ئاراڭلارغا كىرىۋالغان بۇ ئادەملەر خۇدادىن ۋەھىي كەلدى دەپ بۇزۇقلۇق قىلىپ، شۇ تەرىقىدە ئۆز تەنلىرىنى بۇلغىماقتا. ئۇلار خۇدانىڭ ھوقۇقىغا پىسەن قىماي، ئەرشتىكى ئۇلۇغلارغا كۇپۇرلۇق قىماقتا. ھەتتا باش پەرىشتە مىكائىلمۇ مۇسانىڭ جەسىتى توغرىسىدا شەيتان بىلەن تالاش تاتىش قىلغاندا ئۇنى ھاقارەتلىك سۆزلەر بىلەن ئەيىبلەشكە پېتىن ئالمىغان. پەقەت سېنى پەرۋەردىگار ئەيىبلىسۇن دەپلا قويغان. لېكىن بۇ كىشىلەر ئۆزلىرى چۈشەلمەيدىغان ئىشلار ئۈستىدە كۇپۇرلۇق قىلىدۇ. ئۇلار ئەقىلسىز ھايۋانلاردەك ئۆز تەبىئىتىنىڭ ئىنكاسى بويىچە ياشاپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ھالاق قىلىدۇ. بۇلارنىڭ ھالىغا ۋاي! چۈنكى ئۇلار ئۆز ئىنىسىنى ئۆلتۈرگەن قابىلنىڭ يولى بىلەن ماڭدى. پۇل تېپىش ئۈچۈن بىلامغا ئوخشاش ھەر قانداق يامان ئىشنى قىلدى. كوراھ خۇداغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ ھالاك بولغاندەك، ئۇلارمۇ ئاخىر ھالاك بولىدۇ. دوستانە زىياپەتلىرىڭلاردا تارتىنماي، سىلەر بىلەن رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولغان بۇ كىشىلەر سىلەرگە داغ كەلتۈرىدۇ. ئۇلار ئۆز نەپسىنىلا ئويلاپ، شامال ھەيدىگەن يامغۇرسىز بۇلۇتلاردەك بولۇپ، پۈتۈنلەي قۇرۇپ كېتىپ، يىلتىزدىن قومۇرۇپ تاشلانغان كەچكۈزنىڭ میوه‌سیز درخت‌لرگه اخ شاید. خودی دینزنن دهشتی دولکلری مینه‌چیلیک نی قرقاق اورب چکاگان دک ولا از بزرگشلگانن چاوسی نی چتقیاید. ولا خودی یکپشکن یوتزلاگا اخشاش بولب منگلیک حاضرلاب کویلگان کاب قرانگلکا یزلند. آدم آتنن یتینچی اولادی بوغان هانوخ بو کشیلر توغرسیدا مونداق دپ آلدن ایتقان قارانلا ربیمیز تومن مینلیغان مقدس پریشتلری билан кемекте او پوتکول انسانلارنی سوراق قیلیب اونون یولیدی ماڭمیغان هر بیر انساننین خوداغا قارشی آلدی قیلغان یامانلیقلری شونداقلا بو گناهکارلارنین ربیمیزگه قارشی قیلغان بارلیق کوپرلیقلری تپایلیدن اولانی جازالایدی بو کیشیلر همان غوتولداب آغرینیب یوریدی اوز هوسلرینین کاینیگی کیریدی ماختینیب سوزلایدی اوز منفیت اوچون باشقیلارغا خوشامتچیلیق قیلیدی قدرلیق قیرینداشلاریم سیلر ربیمیز عیسی مسیحنین الچیلرینین آلدن ایتقان سوزلرینی ایسینلارده توتونلار اولا سیلرگه آخر زماندا گناهقا پاتقان هوسلرینین کاینیگی کیریب خودانی مازاق قیلدیغانلار چیقیدی دیگن ایدی اولا آرانلارغا بولگونچیلیق سالیدیغان اوز تبیید تربیدن ایداری قیلینغان قلبیده مقدس روح بولمیغان کیشیلردیر لیکن سیلر قدرلیق قیرینداشلاریم اوزینلارنی اینتایین مقدس بوغان ایتقادینلارنینگ اولی اوستیده اوسوب یتیلدیریغلار و مقدس روحقا تاینیب دعا قیلینغلار ربیمیز عیسی مسیحنینگ رحیمدیللیق билан سیلرگه بیریدیغان منگولیک حیاتینی کوتوب خودانینگ میهر محبتی ایچیده یاشانلار ایتقادیدا ترینواتقانلارغا رحیم قیلینغلار بعضی کیشیلرنی خوددی اوتتون قوتولدیغاندک خودانینگ جازاسیدن قوتولدیریویلینغلار یانه بعضیلرگه رحیم قیلینغلار بیراق سیلر خوددی بیر آدمنینگ بولغانغان کیمیدن ییرگنگندک اولارنینگ قیلغان گوناهلاریدن هم ییرگینینغلار هممیزنی قوتقیزغان یگانه خدا سیلرنی یقیلیب چوشدن ساقلاب عیبسیز و خوشال خورام حالدا اوزینینگ اولوغوار حضورغا ایلیب کلیشگه قادیردیر بارلیق شان شرف اولوغلوق قدرت و حقوق ربیمیز عیسی مسیح آرقالیق ازلدن تا حاضرگیچه و ابدیل ابد خداغا منسوب بوغای آمین.